келшен илымаште вий Мариэл радио.
Марий-влак кызыт Россий мучко тӱрлӧ вере шаланен пытеныт. Кугу тӱшка дене чумырын нуно Киров, Угарман, Свердлов областьлаште, Пошкырт, Татарстан, Удмурт республикылаште, Пермь кундемыште илат. Тыге шаланенрак моло вереат илат. Акрет марий-влак кушто иленыт, таче тиде нерген ойлаш тӱҥалына. У рубрикым тӱҥалына йолташ-влак, «История орава» маналтеш. Таче радиолекцийым мыланна Валерий Степанович Падрышев лудаш тӱҥалеш. Археолог, историй шанче доктор, профессор, академик, Академия гуманитарных наук Мария Сасарын Сулла наука пашаеҥже. Поро лийже.
Поро кече.
Тӱҥалына радиолекцийна.
Пеш сай. Пеш сай шонымаш, пеш сай программа шонем тиде, кӱлешан.
Мо нерген ойлаш тӱҥалына таче, Валерий Степанович?
Таче эн ожнысы жап гыч, может быть, даже финно-угор калыкын эр ожнысы жап гычын тӱҥална. И фин йылме калык, фин йылме калыкын корныжо тӱҥалеш иктаж коло-кок тӱжем ий шеҥгек. Но каласаш кӱлеш, кызыт такше чылан палат, что финно-угор прародина лин, дамонь, но шонаш, мыйын шонымаште, и международный программа тыгай иле, рушлаже маналтеш иле истоки языков и народов Северной Европы, тушто вес шонымашат тольыч. И туда программам профессор, фин профессор Кюсти Юлку вылатен, и туда программа на лыжапышта чылт изиш вес семын шонымашым пуртен. И тиде шонымашта эн ончишше тыгай. Фин йылме калык влак Европышта эн ожнысы калык лин. Тиде мый докладшым тыгай конференцийыште, Финляндийыште колыштым, академик Гамкрелидзе, тудо Российын академикше, вара кызыт Грузий академик, и тудо ойлыш, манеш, икымше тыгай тӱшка, калык тӱшка, Восточный Африка гыч лектын, Малый Азий гыч толын шунут Европышке. Нине фин йылме калык-влакын эн ожнысы тӱҥалтышыже лийыныт. А вара кокымшо тӱшка толын уже индоевропеец-влак, но индоевропеец-влак кунам толыныт, нуно кок тӱшкат лугалташ тӱҥалыныт. И мыйын шонымаште вел огыл, тиде генетически шымлымаш ончыкта, тыгак йылме шымлымаш тоже ойлат и антрополог-шамыч, но эн кӱлешанже генетический тиде шымлымаш. И кызыт кужу жап мый кычалам археологический материалым тинын неркенак, и тудо кок тӱшкат ушненыт, и лийын ончышо финноязычный калыкын тӱҥалтышыже и индоевропеец калыкын тӱҥалтышыже. Мыйын шонымаш тыгай. И, но кушто линут угор влакын, угры, самодийцы кушто линут, ман йодаш леш, а нуно Сибирьшта кончиш иленут. И Сибирьшта алтайский калык влак дене пырля палеосибирский общностьышко пуренут. И каласаш кӱлеш, нине кок тӱшкашта палеосибирский общность и индоевропейская финноязычная общность, тин нуно коклашта кыл ала лийынат огыл. Но только варажым финноязычный калык кунам ойырлен кая индоевропеец-влак дечен, тунам гына вот ойлаш лиеш уже финноязычный калык, Урал гочат кая, нуно ваш лийынут, вот угры, самодийцы и фин йылме калык-влак. И шакаласаш кӱлеш, могай доказательств улыт тиде тыгай общность лин манын индоевропеец-влакын и фин йылме калык-влакын ожнысы жапыште. Тыгай тиде генетический доказательствам ойлаш специалист лишаш шонем, но выводшым мы шке луднам. Вот нунын пырля йылмаш жап лийын. генетика ойла. Вара археологический материалжым мышке шымлышым, ончышым, индешлакан, тюжем индеш, индешлакандаш ишта. Майлымын эртаренам иле финно-угор калкан ожнысы жап нерген международный семинарым, толнут иле Швециягыш, Эстониягыш, Финляндиягыш, и нуна специалист ултиле и ожнысы искусством шамлыша шамыч, и ожнысы жапом шамлыша шамыч, археолог влак тоже толнут иле. И нун ден ойлымы годым, вот мы нуным нангайшым каповая пещерышка и башкирышта, и тушта ми шамлышна тида эн ожнысы пещерный живопись маналтеш. И туда пещерный живопись специалист шамыч шамлаш тюнгалич, он чаш тюнгалич, и ойлат маныш, тида ведь челт Западной Европы, что семенок. Их доказательство жула. Вот Восточной Европы, что и Западной Европы, что и гаяк сюрет шамыч, и мамонтом сюретлами, и именем сюретлама тюрли-тюрли узор даже и гаяк олд. И тин шотышцы, конечно, и технологии же и гаяк. Он чечен пеш изи кремешок ден тида очертанишем мамонтен, например, очертанишем удирал кайнут. А вара тида очертани ден уже краска ден тюрличия ден сиалтенут. И технологии изображений влаг челтик гаяк олд. Тида пещера фон Дего, Майтамира, Ляско. И нин коклашты вот такая доказательствула. Вара ончен лек на тюрлю-тюрлю изгар шамичем. Тюрлю изгар и гаяк олд. Западной Европы шта и Восточной Европы шта, Россия территории шта. И еша и доказательствула. Вот скульптура эн ожнсы такая искусство. Скульптура шта эш так пеш кузема наш обижатлаш огол идрамашамсим, пеш коя идрамашамсим, ир так ончиктат. Но тида авашт кугу тишка калкан авашт линут сатлан тагай шук скульптуры. И а вот Сибирь что ончелна, Сибирь что ерш нуке тагай лунан, тагай вичкаш-вичкаш идрамашат, перьянг влакат ончиктат, южгунам жо эртамат ортамал ошташат оклы кеперьянг идрамаш. Вот тида еша ик доказательство. И еша ик фин профессор унтасала мэн сайн палмем туда мифологим шамлен. И мифологи же манеш эножнеса мифологи же индоян и финогор калакан и гаяк. Вот. И вараж молеш тида ойерленут фин елме тюшка, фин елме калакан ожнысы жапышты же. Ойерленут иктаж латкок тюжем и шенгек. Латкокот, латнол тюжем и шенгек. Вот даже и кана шонен шинчем титан нерген, и вышкем толи тагаймут. Ме фин елме калак улына латнол тюжем мемна, да, латнал тишем мемнан корнана. Вот пеш кужу корну, конечно. Шу калыкша мемнан элышта тыгай ожнысы жапым муаш оклы. Но, конечно, тидым каласаш той коклы, что мари калыкын уже вожшым ужин кертына манын. Тиды пеш шук жапертен. Ну, умпакшу ойлашкан тыгай развитилын. Ондеше финно-угор, финно-язычный калыкын, финн-елме калыкын как раз дюнжа линут Северной Германишты, Польша территориишты, Днепр мартен, и вара вела туда индоевропейский элемент флаком конденут, и Волго-Оче регионышка толнут, и то, что вот ик тышка калыкша Германикыш толша шамыч, нуна Иенева культурам чумыреныт, а Польша территорийыш толшамыш свидер. И вот мемнан территорийышто, Волгоче территорийышто, тиде иеневская, бутовская культура, ну и шайк тюшкатон или рассетинская культура, в основном нины кумыт, вара каяш тюнгалнут Лугалтен, перля Лугалтен, каяш тюнгалнут Волгвелышко, вара Уралмартен, и нины элементы мак ужашлеш. И вот тиде жаб уже каласаш кулеш, кунам Волга велш да мода латик лутюжем и шенгек толаш тюнгалнут. Ну, и мемнан кундемышта эн ожныч с тогай мезолит, тиде жапам мезолит манет, средний каменный век, мезолит, и тогай ик памятник велеле, тиде кокомша русско-луговой стоянка. Но тушта вот казанский археолог Халиков Альфред Хасаныч, туда мы тунактешем, и туда мы икомши тогай пёртам, пуденештам и пёртам, и нужно са пуденештам и пёртам ужин. Мимна нелы, что больше уки атели тогай пуденештам и пёртам. А казат, патарты жапышты вот иктаж колы и жапышты, колы виси жапышты. Мемнан Мария археолог Никитин Валерий Валентинович мун дашам лен уже шиденаре тагай пёрт шамыше можно са мезолит пёрт шамыше. И каласаш кылеш изгар шотышта дамонь пешук игай материалула. И тида фин калык елмылан келшен толшы. И каласаш кылеш палеолит пытартышышта, мезолит деч ончышын шапышта, Сибирьышта ончална гын, тида вичкыж пӧръеҥ образ гына огыл, а моткоч тӱрлӧ орудий да мо тоже пеш чот ойыртамалтеш ыле. А ончаш тӱҥална мезолит тӱҥалтышыште, вот как раз латик лутюжем и шенгек, ончет уже тыгаяк шарналтылеш, и Сибирьыштат муашлеш, вот микролит манет мемнан территорийыште, микросмалый, литос камень, вот микролит изи кӱденыштыме ӱзгар шамыч. Тыгай ӱзгарак тушкат толыт. Южный область влак гычын тушко миен толно кертын огытыл тыгай ӱзгар влак. Значит, ала Урал гоч запад гыч тушко миенут. Но ончыч ойлат ыле, что восток гычын Прибалтика мартен да мода ожнысы калык каен, но тышты ужашлыш наоборот вес направлением запад гычын востокышко каен. И тиде жапыштак Прибалтикышты тоже даже тиде Аренсбургский, вот Германия черта влак тоже ужашлыш Прибалтикышты, но тышты изиш ойыртымалтеш, изиш вел ойыртымалтеш. Так что фин йылмы калыкын общностьым ужашлыш уже мезолит жапышты. Но кызыт чыла, почти чыла районыштат тыгай мезолитический памятник шамыч улыт. И каласаш кылеш, мый уже кужу жап Йошкар-Олаште раскопым эртареш, эртаренам. И кок тӱжем визым шийыште, кок тӱжем шым шийыште, пеш кугу территорийым шымлен улна, кӱнчен улна. И тыште мун улна мезолитический слойым тоже, значит, Йошкар-Олаштат, Йошкар-Олаште огыл, Йошкар-Ола верыште, уже мезолит калык илен. Так что тиде жап мый лӱмын даже Москваш, наменам Прибалтикыш ӱзгар-шамычым ончыкташ, нуно каласышт, вот луденыштыме ӱзгар тыгай уло, кол кочыжаш ӱзгар. И тыгай ӱзгар-шамыч каласышт, что тиде лутюжем и шенгек тыгай лийын кертын. Садлан каласен кертына и Йошкар-Ола территорийыште, и Марий кундемыште лу и тӱжем тиде уже тудо калык, кӧ дечын вара Марий калык мартен развитие эртен. Но чыла подробно вилашити жаб пішок кілеш. Мізаліт десь вара жаб шукістен ертен. Но кеч каласаш кілеш паляліт жаб штат, конечно, те ж та ожнесе мамонт ілма жаб шта єнг влак линет. Но нуну йоманат, молан манашкан, те ж та кугу тенгіз лин, кунам тиелетниковий період патара пташ тіңален, тушты пешок вітлин і сатлан туды калакет калым кученок керт, а вот лутыжем ігіз тіңален. Ужой лашлеш марі калакан ен ожнысы воршым ужашлеш. І вара же, мезоліт тіш вара тіңалеш новокамінний век манат, ті неоліт. Неоліт жапышта тоже ужашлеш кугу калым мола ярілшы калык влак дене. Но тіда культура ямышна гребенчатай керамікі манат, вот тіда керамікі же ті шун ат влак сыра старымалан верчінтаге манынут. І тіда Марі кундем гыч тіңалын, Прибалтика мартен шарна тагай територія. Тудат, конечно, сайн шамлым уже, і сайн ужашлеш, то тіда уже ожнысы жапын Марі калакын ат, мол фин елмы калакын ат, тагай общнес линут. Ну, тагай общнес варарақат. Вот волосовская культура тіңалеш уже эпоха бронзы манат мемнан кундем штат, кугу территориште, и тушта адак ужына волосовский общность тиде пеш тораш шарлен, тоже Прибалтика мартен, адакат Мари кундем гыч тіңален. Но мы ужына Мари кундем тиде границ лин, ти приуральский населенин и вос, западный населенин. И нунын коклашты, конечно, калкучы машат лин. Вот, и варашым тіңалеш уже тіда эпоха железы манат, вот туды тіңалеш кандаш курымын пытартышышты же, уже селт пытартышышты. Вот тіда калык нерген кандаш кудымшы курым до нашей эры, до нашей эры. Тіда калык нерген каласаш кілеш тэшты уже Мари калыкын и волжский общностын уже рюджым ужашлеш, этническим. Вот тэшэшэнак ужашлеш. Но тунам Мари калык ойрлэнэ шаугыл. Тэшты фин елмы калык коклашты тагай картинам ужашлеш. Ик тюшка Мордова, нуна изиш ойрлэнут уже кок тюжем вишу да ишэнгек ойрленут, а вес общность волжских финнов, тида Мари калыкын, Мере калыкын, Мурома калыкын общность шалин. Но прибалтийский финн влак дэчин, ну, конечно, ойрленут. Малан манашкан Прибалтия налэш шук пеш балтский элементам. Балт влак тида индоевропейский калык тоже, ну, и ктышкаш пуренут и балт, и чела германских калык шамыч, и славянских калык шамыч, тушку и ктышкашка пуренут. Но балтский элемент ланкера прибалтиец лак изиш ойртемалтат и ойрлат. Ойрленут тида кок тюжем вишу да ишенгек. Вот как раз кунам и мордва тунамак ойрла. А вот тида общность иша кужу жапила. Но кудымше кок тюжем вишу да витля и шенгек, вот аламулан тиде вол юл кундем гычен калык кая волгоче туды кундемышка, волгоче кундемышка. И тэшты тиде кундемышта нуны илат, но элемент мы тиде калкы маннам ахмыловская культура калык. Нина ахмыловский элемент влак коды даже волгоче кундемыште. И тагай шонымаш или что Мари калык таге лекмышым кок культурам каласат или даже учебникышты возымы чыла книга влакышты, что ик тюшка же тиде городец, населений лен, тудо население куда мордва, кушечен шочен, а вес калык же азелина, тида кама энгер кундем гычен. Но каласаш кылеш тида йонглыш ончымаш. Ти городецкий участи жилын огыл, городецкий калыкын участи жилын огыл. Просто шоненут, что тагай вот шуната влак, куда мы ужина, мемнан кундем, что тушеш толн. Так же тушеш толн огыл тагай шуната форма, узор шамыч, а тида культура текстильной керамика тышкагычен толн. И вес шотышта участием принимать ленут финно-пермские основы калык тоже при кама энервоктечен тоже их тюшка толнут и вара лугалтанут нуне тида но запад гыч толше калыкше утларак линут и постепенно ты финно-пермский элемент влак йомат мемнан кунтемеште. Вара кунам кайнут Волговский регионышка, вот ти Ахмыловский население, тушти илэнут кужу жаб, и вара гна мингеш пёртылнут, уже каласаш кылеш тюжем вище да и шенгек пёртылнут, и мари кундемышта эн ожнысы тагай шигар мя кынченулна, вот тушта Халиков тюналн, Архипов, моя кумытан вот шамленулна, и тида младший Ахмыловский могильник маналтеш, и тида шигажа сел туды верш так кушта Козьмодемьянс ваштареш, кушта старший Ахмыловский могильник иля. И нунын коклашты уже ужашлеш тагай кылым, сыра старымаш, изгар, дамонь. Но вара тида кала как визымше, шамыше, курымышты уже наши эры. Тюнгалеш и туда тюнжем основажем по древнемарийской культуры лан. И древнемарийской культуры рассветшим уж на индешем шалатыкам шакурым лаште, тушта моткой шук изгар, тушта моткой шук сыростарыш.
А илмы вержи, Валерий Степанович, куштыра клен тыда индешем шалатыкам шакурым лаште?
Тыда жапышта и ветлуга энер кундемышта иленут, и мари кундемышта. Вот Козьмодемьянс воктен дубовский могильник, Юрин индеш торагол, выжумские могильники, пара ветлуга, что вот Черемисское кладбище, дамонь, вятка кундем марте почти, что тида кундемышты иленут. И, но ожнысы жапышты же мари калыкын кундем же, конечно, кугурак лин. Ну, на татари кундемыштат иленут, и чуваши кундемыштат, вот вара Нижегородский кундемышты области, что тоже шук мари калыкын ожнысы бредак влаки ленут. Вот таге вара древнемарийской культуры уже челт ужашлеш пешу калшамычем уже традиционные этнографические материалы, что. Ну, а и нужно са рюды же тида Ахмыловской культуры, конечно. Ахмыловской культуры, гачинак мари калык культуры тон лектен. Но тида калык ше тон волгочи между речи гачин. То есть Ахмыловский калык пертон кок тюжем виш да и шенгек. Ой, тижем вище да и шенгек, пертолын и ветлуга кундемыш, и юл кундемышка. Вот теге тюнгалын.
А мы уже старым таче историю орава у программам тюнгалме. Мари калыкын акредла истории же тема дене радиолекциям Валерий Степанович Патрушев Лудеш. Валерий Степанович, ты шанги кала саждав да палым дажда. Фин елма да тага как самоди да угор калык тиде посна лейнат манан. Кунам нун, ведь ми палайна, ми нам тунуктена финогор племена тиде ик племена ман.
Но тиде пеш кюлешан йодыш, каласаш кюлеш, кунам вот фин калык тюшка ойерлен, индоевропейский общность гычен, тиде деч вара иктаж кок тюжем, куми гычен, Сибирьште угро-самодийский общность, ойерлен алтайский общность дечен. И сатлан нуна тюнгалнт шке илышыжым, развитийжым. А вара почти ти жапышты кандаш тюжем и шенгек финкалык влак, финкалыкын ожнысы предок влакышт, тоже вончат Урал гоч и нуны лугалташ тюнгалыт. Вот мэн шонымашты кандаш тюжем и до нашей эры, то есть лу тюжем и шенгек, лу тюжем и шенгек, тушта тунам гына финкалыкын рюдежа да самодейцкі, угорскі калыкын рюдеж нунын лугалташ тюнгалыт. Но тидым ужашлэш, даже угры самодейцы тоже Урал гоч западыш кайнут. Вот такая Прибалтикышты улы культура кунда и могильник кунда. Тиде ожнысы шыгарышты мунут сибирский кедр гычын тыгай ну, сани манашлеш.
Издергай тыгай. Тер.
Кугутерым. Кугутерын основания же мунут как раз сибирский кедр гычыштыма. Кедр кушкы ногыл ожнысы жапыштат тиде европейский ужашты. Значит, нунат угры самодийский племена влак тоже кайнут западышка. Тышка ден. Но нуна культура кунтам да модаштин огытол. Туда просто лугалтынут. Толнут та лугалтынут. И финкалык тоже тушкайн лугалтын. Вот кушеш тюнгалаш леш тиде финугорский прародинам. Эше икнерген каласаш кылеш. Ожны жапысты эртак ойлат иле финугорская прародина, финугорская общность. Кызыт Урайская общность ойлалтеш. Молан манаш гын, ожнысы жапышты самодийский калыкым алтайский калык тюшкашка пуртенут. И сатлан шоненут, что
тюрк
улытманын. Но кунам сайрак самодийский елмам шамлаш тюнгалнут, ужинут, что около 6% шевела тида алтайский елмаден келшен толеш, а мол же чела финно-угор общность тешка кайшаш. И сатлан самодиец калык влакам ушненут мемнан дек, и кызыт уже финно-угорский общность манн каласаш окле. Тида урайская языковая семья, конечно, и урайская общность. Но эн тида ойрдымашта калык коклашта ти эн кюлешан материал, конечно, языковед шамыш пушаш олт вот тида материалам. Ну, тин нерген каласаш кюлеш, йодыш чанак кюлешан пеш. Вот тунам тиналеш уже урайский прародина манашлеш. Угры самодицы шапарля и ленут их шапышта, общность нунын лин. Вара ойр ленут самодиец влак, угор влак, уже шукер того сравнительно, если такая шук тюжем нергеной лашкан. А тун шапышта ша нунын общность лин. И вот на колку чумаш уже тингалеш шук шапышта, шук курем шук тюжеми и шенгек, вот лугалтын илен, вот тагай прародинак лектын.
Ты каласыш да марикалыкын вот тагай волгалтыме пагатшы тэдэ индэшым шылатыкым шукурым манын. Мугай ойртем тэдэ жапышта лен, куземе палдырнын улна калык сэмэн, мугай кашам кодэн улын.
Но тэдэ жап мотко чапла марикалыкын эн кугу чапшы манаш леш тиде жапыште. Пеш шук ши изгар кодын нунын деч.
Мемнан марин.
Мемнан мари калыкын. Ведь те паледа, мари калык шертнем осал металлан шотлен, а вот шиим эртак ойленыт шук йомакышты да монь эртак ши пьян ши пампалче и...
Ши гай волгалт и лыза шевин.
Да, ши гай волгалт, ши ши неткен эртак ойлат. И тида эн пор целительный свойств жмуна мари калык уже пален, очевидно. Казы ведь колнул да саканышка пашташкан совлам, ши совлам, туду вид ок локтылалт. Вот сатлан ши денештамы пеш шук тургемышты сера старыш линут. Вуйым балны же такая налобний вінчик мене от тигайсу і растариш лин, туште тканевої основи линкертен, кожна основа, а тушка пожектенут тоже тирлі-тирлі тисан, тирлі пластинка шамечем. І палыш воктен тоже кеченут маткой сиралсы растарыш шамышты, койца семен, иша тюрлен-тюрлен сирастаренут нины изгармак. Шишк же сакенут икты велогыл, а южгунам вичкут гривна манат тида нелы тагай
аршамыч.
Ну тида кольцо мана шлеш, вот гривны же. А тунтеч посна, и, конечно, тюрле ожерелье дамонь линут.
Тиде арал ташла на ли сирастарыш семен утлара кучу?
Тиде и сирастарыш, но икамше причины же, конечно, тиде арал таш. Арал таш. Он им балны тоже, даже рушами сетнограф ойлат, сторож грудей. Ведь идрамашин, но...
Азапукшыма
органшым аралаш кылеш. И вот сатлан оңышты пешук такай мифологический сюжетан сирастарыш линут. Имне чичкадын, имне вуй, имне скульптурный сакат. Вара тида луда, комба, кайк шамычын тоже южгунам скульптурный формылын сакенут, а шукыш годым йолым гына, луды йол, например, ти пеш распространённый украшений влак линут. И нуна эша палынут каждый элементын значенишым. Вот треугольник тида кава, спиральный узор тида кече, и кече арала, космос арала, кава арала, вот тидым чыла шонен ыштенут. Кажны падраш, кажны сирастарыш тиде иктаж могай значений жылын. И сатлан каласаш кылеш, что да, сирастарынут и кидымат, и йолымат, чыла-чыла. Ну, эша каласынен туды жапышты едалым пален огытыл в марикалык шамыч, археолог Шамчилан возат, марийцы знали только кожаную обувь. Молан манашкан тиде едалым руш калык влак деч вел пален налнут марий калык. Кунам руш амеч толаш тюналнут руш влак деч.
Кемым едалан вашталтый нулнут, или ты ж?
Да, но едал пеш сай ёлчием. Мы кужун кошты нам тагай едал ден школышка шамыт патармеш кандашым штыңал тышты едал ден чылан коштына эле. И каласаш кылеш, что шук элементше, вот сирастарыш костюмын дамо элементше, туда ожнысы жапыш таки ша ужашлеш, ти Ахмыловский культуры нерген ойлаш тюналнам иле, тушты уже чыла основной элементшем ужашлеш, тыгак налобный венчик, тыгак вот то виргыне деш, то шиденештымы, гривна шамыч, вот такая кольцо, металлическое кольцо лынут. Вара он сирастарыш шамыч, тоже кечен образ, кечен изображение же, например, лынут. Налобный венчик тоже целтагаяк лынут. То есть костюм, что ужаш лишь рюдежем. Марикалакан рюдежем, как Ахмыловский жапыш так. Но нунын коклашты тюжем вишли, марикалак тюналеш, а вот если он чашкан кок тюжем шымши да и шенгек, тюналеш ты Ахмыловский жап. Нунын коклашты пешу калукучи. Ты Ахмыловский жапыш ты даже такое представление, вот погребальный обряд нерген кутраш леш. Ты да мы кинчиш на энку ушигарам росиштага на огол чела западный ланат первобытный иник. Тушты маткош основной же мом ужаш леш. Вот тида погребайно обрядан тюналтыш тунамак тюналеш. Вара марикалакан обрядыш тыжа кодеш тоже. Вот пешунгай элемент погребайно обрядыш ты, например, пёртым чонгенут, и пёртыш как паштенут, кугу пёртышка иктаж шым кандаш комната, и кажда комната, что то енут посна енгам, енглакам южгунам, парля паштам и драмашам перьенгам, парля кунам коленут видно.
Илами пёртушта?
Пёрт, уке лыманчонгин, шугар юмбалны лыманчонгин. А Мари Калак этнографишта пала, кунам колоткам штенут, тун ойленут, мы тланет пёртам штенам анан. Вот, а ожнат шрапшта пёртак лиен. Варайша тагай калкучим шотышта, кузе колыша шамычем паштенут, тудын семынак паштенут ожныжат. Ну, Мари Калак ведь шона, что весь тюня западышта манан, тире этнограф чучкоден возенут. И туштат Ахмыловский жапышта, старший Ахмыловский могильникышта, ужаш леш, вуйден западышка тоже шук калакам паштама. И эша каласашка леш, вот ташта мунулна шукак вторичный манат погребение. То есть он чечен, особенно юдр шамычем, мландышка тоя ноготал, а капыштам такая мешакышка паштенут, кожан мешакышка, и сакенут иктаж пушенгим бака. А казанский профессор Смирнов, этнограф туда, уже воза манеш Мари Калакан, такая обычай манеш ужаш леш, что латкандашам шакурам, что юдершамычам мландыш тоя ноготал, а вот мешакышка паштен куэ имбака сакенут эн кишкырак куэ имбака вот ужаш леш а моланшу мумалтара Смирнов чтобы души чистых девушек не соприкасались с грешной землей туда вот шке книгашты же черемисы книгашты же воза и вот тида обычай тоже уже Ахмыловский калык год маклин. Но еще Ахмыловский жапышта пешунай тагай пёртышта тойма годом ужаш лишь коденут пёртымбалны видимо имнен имнем кочкнут и погребальный ритуал тагай лин тоже поминка лин тойма годом и вуйшем коденут тида шугар юмбалнак. Мы шук тагай вуйшем но вы же чела окот, но чела пюрят, да мода ужаш леш, им не вы влаком тоже коденут. А тагай обычай этнографии, Мария этнографии, что тоже ужаш леш. Но еша тагай унай, вот Ахмыловский жапыште, воин влакан чичкаден, вышем вел тоенут. Вот выем, и то, что тагай сар изгарем паштенут, и тагак тоенут. Но ик пёртышта, сарай семен туда пёрша комната уке, тоенут ӱдыр-шамычем. Вот нунын тоже вуйыштым вел тоенут. И вуйымбалныш тунын ӱдыр сӧрастарыш-шамыч. А воктене, тыгай берестяной туесок, селт кушко вуйым пыштенут, тугаяк шога, и тушто ӱдырамаш чыла украшений. Молан? Уж Наташа шонен шоналтыш, да, наверное, весь тюняшта мартлан дектеш гэн, тиде чыла сӧрастарыш кӱлеш-леш манын. Ну, каласаш кӱлеш, ты погребальный обряд моткоч ожнысы этнический элемент влаком ончыктас атлан Мари кундемыште тыгай обрядым шичкыдын ужаш леш. Вот Ахмыловский жапыште шук мемнан шугар, кушто ен уке, а посна юзгар веле. Вот в Ургемже, допустим, и сарастарыш
юзгар. А капшым кушко чекенын Валерий Степанович?
Капшым тагелин кё ёрдышто каен йомын, тудым тыге тоенут. И каласаш кылеш, тыгай обычай кодын кэс советский жап мартен. Ты колнул, да, Яныш Ялкайн, репрессированный лин, и миен огыл башкиришка же, шке ялышка же. Зато шижар же, Яныш Ялкайн шижар же, аштен тыгай шигарым. Яныш Ялкайн шигаршым аштен, возымы даже, тиде Яныш Ялкайн лымеш шигар. И тушка же шкежак каласкален, мемнан этнограф тыгай тале этнограф Илья Сепеев Геннадий Андреевич туда шамлен коштын башкиришке и тутлан шыжаржы Яныш Ялкайын шыжаржы каласкален манеш мы кюнчишна тыгаяк обычны шыгарым пыштышна вургемжым Яныш Ялкайтын вургемжым поминкым ыштен улна тыгак кузе кӱлеш манеш марий калык коклаште. И вот шугар ӱмбалныже тыгай изи пӧрт гай тоя-влак гычын ыштеныт. Вот чыла тиде обряд ожнат лийын. И садлан калык-влакын ожнысо жапшым кычалыме годым тыгай криминалист семын лийман муаш тӱрлӧ-тӱрлӧ материалышты муаш мо лишыл лийын, могай элемент-влак. Ну, тау пеш...
Валерий Степанович, моткочак кого тау, тыгай сай, оңай каласкалы мыланда, чынак, моткочак оңай улмаш пален налаша, кушеч ме чынжак лектын улна, мыланна иктым умылтарат, ме финугор калык гочын лекмы, а кушеч кузе лекмы, кузе ойрлен улна, пален налмы огыл эле.
Ера, каласашлеш, значит, тыгай итогым ышташкын, ме фин йылме калык улына, Латныл тӱжем и корнына.
Вот, тиде чынак. А эше ме поян лийынме. Туге вет? А мы же старим таче мыланна шке шутан радиолекция Марий калыкын акретле историй ждене тема дене радиолекциям Валерий Степанович Патрушев лудын. Шештарымы шуэш эле археолог, историй шанчы доктор, профессор Мария СССР сулы наука паша еңже. Пешак кугу тау колышт мыланда.